Toto mi prišlo na srdce, keď som sa v stredu modlil. Mal som taký deň, že som si povedal, tak chcem sa modliť a postiť za túto víkendovku. Chcem čakať naozaj na Pána, lebo naozaj túžim, aby niečo tu s nami Pán robil. A nie sú to pre vás nové veci, ktoré vám dnes budem hovoriť. A ja to ani nehovorím preto, aby som naplňoval znovu vaše hlavy. Chcel by som, aby sme tak nejak prakticky to mohli zobrať, uchopiť. A, takže poďte si znovu otvoriť list tomu zboru do Laodicei. Posledný z tých 7 listov zjavení Jána v 3. kapitole. A iste ste asi pri tom texte už boli. Zjavenie Jána 3. kapitola od 14. verša. A ja verím tomu, že ten posledný zbor predstavuje posledné dny. Neviem, nemusíte so mnou súhlasiť, ale môžete. Ja verím, že je to jedno z najaktuálnejších slov pre nás. Ale keď som sa modlil v stredu, tak ja som na to nemyslel. A na to celé takýmto spôsobom strategicky som na to nešiel. Ale ako som sa modlil, tak mi prišli tie 3 veci, ktoré tam sú ako výzvy pre kresťanov tej doby alebo toho mesta, tej cirkvi. A vieme, že tá cirkev zápasila presne s tým, čo sme už dneska pomenovali raz. A zápasila jednak s Egyptom, s hriechom, s telesnosťou. A zápasila s Babylonom, s náboženskosťou a bohatstvom, a slobodou a zároveň aj takým hriešným ubezpečením. A ich refrén bol, lebo hovorí 17. verš, som bohatý, zbohatol som a nepotrebujem nikoho. Rozumiete, toto je refrén náboženstva. Ja už to viem, ja už to mám, ja mám vrch Mória, ja mám chrám v Jeruzaleme, ja som žid, ja som dieťko Abrahámové, ja mám zákon, ja mám prorokov, ja mám všetko. Rozumiete, Ježiš im čo povedal? Z týchto kameňov si Boh môže vzbudiť dietky Abrahámové. A nazval ich vreteničím plemenom a Ján Krstiteľ. Rozumiete ten paradox? Náboženstvo robí modlu zo svätých vecí. A žiarlivý Boh potom ničí svoj vlastný chrám. A to je jedno, že bol postavený na vrchu Mória. A toto je doba posledných dní, kedy hovoríme, som bohatý, zbohatol som, ale prosto dúfame v niečo, v čo nemôžeme nikdy dúfať. Čo za nás nikdy nezomrelo na kríži. Chápete? Tvoj pastor za teba nezomrel na kríži. Tvoj zbor, tvoja cirkev, tvoja teológia ťa nespasila. Nezomierala, nekrvácala. Ten jedinečný, výnimočný spôsob, forma tvojej zbožnosti za teba nezomrela na kríži. Baránok za teba zomrel. A ja ťa vraciam naspäť k baránkovi, aby on sa stal tvojim kráľom, kráľom tvojho srdca, a aby pre teba všetko ostatné bolo v porovnaní s ním smetím a strátou. A keď uctívaš baránka, nie si bohatý. Rozumieš? Naopak. Keď uctívaš baránka, tak vidíš, že nemáš tie veci, ktoré máš sám zo seba. Ale len milosťou si, čo si. A keď uctívaš baránka, dostávaš sa do potreby. Do bodu, kedy zúfalo ho potrebuješ a jeho pomoc. Tam pred ním padáš na kolená, na svoju tvár. A keď uctívaš baránka, tak sa pokoruješ, lebo on sa ponížil a pokoril. Ale poďme teraz na tie 3 výzvy a ja by som chcel ukázať len tie praktické veci. Prvú vec, ktorú tam vidíte, že 18. verš, radím ti. A chcem ti povedať, že Pán Ježiš nazval Ducha Svätého ako ducha radcu. Pošlám iného radcu, ktorý vás uvedie do všetkej pravdy. On je podľa Izaiáša v 11. kapitole, tam máte prorockú výpoveď o Božom baránkovi, o Mesiášovi, a je tam napísané, že spočine na ňom duch Hospodinov, a potom to pokračuje duch rady a sily. Duch rozumnosti a známosti. Múdrosti a zjavenia. Duch hrdinskej sily a odvahy. A duch bázne pred Hospodinom. Sedem takých charakteristik Svätého Ducha. Videli ste niekedy to miesto? A rozmýšľali ste nad tým, že je tam nazvaný Duch Svätý ako radca? A on neradí len tak, no dobre by bolo, keby si toto. Jeho rada je strategická. Jeho rada je niečo, čo nutne potrebuješ. Tam ide o život, lebo on je Duch Svätý, Duch života. Ale zaujímavé, že on ti bude radiť. On to namiesto teba neurobí. On ťa bude viesť. On ti bude šepkať. On bude klopať na tvoje srdce. On ťa bude pozývať. Bude sa uchádzať o teba. Bude k dispozícii, aby ti pomohol. Ale vždy to bude forma rady. Akokoľvek múdrej a strategickej, silnej a dôležitej, ale on je radca. On prichádza prebývať v tebe, ale nenahradí tvoju vôľu. Nenahradí tvoje slobodné rozhodnutie. Nenahradí tvoje rozhodnutie pre niečo. Nenahradí tvoje zrieknutie sa niečoho iného. On ti bude radiť. Nedonúti ťa. Radím ti. A to je to, čo Duch Svätý teraz robí, čomu mňa aj teba bude volať, ťahať. Bude ti to radiť znovu a znovu, aby si kúpil odo mňa zlata prečisteného v ohni, aby si zbohatol. A tie tri veci, o ktorých chcem hovoriť, sú veci, za ktoré sa platí nejaká cena. A milosťou si spasený skrze vieru, nie zo svojich skutkov, aby sa nikto nechválil. Efežanom 2. kapitola. Spasený si iba milosťou. Ale sú veci, ktoré potrebuješ urobiť, aby si vstúpil do Božej vôle. A tu je napísané, aby si si kúpil odo mňa zlata prečisteného v ohni, aby si zbohatol. Ja tu mám názov, že život vo viere, pretože napríklad v prvom liste Petra je pripodobnená viera k prečistenému zlatu v ohni. Je to viera. A viera to nie je intelektuálny svetonázor alebo súbor základných vieroučných význaní a článkov. A nehovorím o takejto všeobecnej nejakej viere, teologickej alebo akej. Hovorím o viere v Boha, o tvojom vnútornom postoji a o poslušnosti. O viere, ktorá reaguje skutkami poslušnosti. List Jakuba hovorí, že ak tvoja viera nemá skutky, tak je mŕtva. A ja som presvedčený o tom, že v liste Jakuba sa hovorí o skutkoch poslušnosti Bohu, o skutkoch viery. Nehovorí sa tam o skutkoch, pre ktoré by si mohol byť omilostený v Bohu alebo spasený zo svojich hriechov. Spasený vždycky budeš z milosti. Koniec koncov, Jakub to tam potom aj rozvíja. Či náš otec Abraham nebol ospravedlnený zo skutkov, keď svojho syna Izáka položil na obetný oltár? To bol skutok poslušnosti, že išiel obetovať Izáka, skutok viery, rozhodnutie jeho srdca. Abraham uveril Bohu. To je poslušnosť. A Židom, myslím, že je to 5. kapitola, tam je niekde napísané, že Boh dáva Ducha Svätého tým, ktorí ho poslúchajú. To neviem teraz takto narýchlo nájsť. Dáva Ducha Svätého tým, ktorí ho poslúchajú. To je niečo, čo je ohňom prepálené zlato. Kúp si odo mňa ohňom prečisteného zlata, aby si zbohatol. To je, keď posluchneš vedenie Duchom Svätým. A A ja ťa chcem len povzbudiť, aj preto sme dneska ráno toľko sa stávali oproti strachu. A jediné tvoje bohatstvo, jediný rast tvojej viery je poslušnosť tomu, čo Duch Svätý ťa vyzýva. On ti radí. A sú to jednoduché veci, niekedy ťažšie, niekedy úplne jednoduché. Od toho napríklad, že ti Boh dá nejaké povzbudenie pre brata alebo sestru. Alebo Boh ti dá slovo poznania pre niekoho. Alebo ti Pán povie, budeš to tak vnímať niekde vo svojom vnútri. To sú jednoduchúčké veci. A ja neviem, zhromaždení napríklad, že kľakni si. Alebo ti dá slovo. A Boží duch ti povie, choď a povedz ho ostatným. Alebo ti dá nejaký obraz. Rozumiete? Poslušnosť vedeniu Duchom Svätým. Ak zostaneš paralizovaný v tvojich mindrákoch, komplexoch a strachu, výsledok je, že si neposlušný. Minieš to zlato, minieš to, aby si zbohatol. Tým, že posluchneš Boha, tak zbohatneš na nové presvedčenie sa o Božej moci, o Božej múdrosti, o Božej sláve, o jeho vedení. Zosilnievaš v tvojej dôvere voči Bohu, lebo sa budeš presviečať, že jeho sa oplatí posluchnúť a jemu sa oplatí dôverovať. Takto rastie viera. Viera rastie vierou. Z poslušnosti do poslušnosti rastie. A niekedy sa ma ľudia pýtajú, je to Pán, nie je to Pán? Vyskúšaj. Posluchni. Chod do toho. Ale vždy to bude znamenať pre teba zaplatiť tú cenu poslušnosti. A keď nemáš tieto poslušnosti, tak potom nerastieš z viery do viery. Nehýbeš sa smerom k zbohatnutiu v skúsenostiach, že Boh je dobrý. A keď sa nehýbeš týmto smerom, že nerasteš vo viere, tak čo sa deje? Padáš. Nezostávaš na tom istom mieste. Ty ideš, ty sa hýbeš, život ide, život beží a šeredne rýchlo. Jedna situácia ťa pripraví na druhú situáciu. Poslušnosť v jednej situácii nie je len poslušnosť pre tú jedinú poslušnosť. Ale Boh ťa postupne pripravuje, aby si vedel čeliť iným situáciám. Dávid najskôr zabíjal medvede a levy, ale nezabíjal ich len kvôli tomu, aby si z nich urobil suvenír a kožuch vystrel na stenu. Ale každý jeden z tých bojov ho pripravoval na ďalší boj. A pripravoval ho na to, že raz mohol čeliť Goliášovi. Kresťan, ktorý nerastie v tejto poslušnosti elementárnej dielčej, že neposlúcha Svätého Ducha, že nepovie, čo mu Svätý Duch povedal, neurobí, k čomu ho Svätý Duch vedie. A ja neviem, či je to niečo osobné alebo verejné. Ten kresťan sa okrádá o pripravenosť čeliť strategickým bojom, ktoré prídu. Čeliť Goliášom, ktorí ťa ešte len čakajú za rohom, ty ich ešte nevidíš. Čeliť tým skutočným bojom. A keď nie si poslušný, tak ty obrovia ťa potom zničia. A potom žiješ porazenecký kresťanský život. Potom ťa niečo prevalcuje. Potom ťa niečo zaskočí a si nepripravený. Takže toto je taká jedna vec, ku ktorej ťa chcem povzbudiť a môžeme o nej ešte viacej hovoriť. Buď poslušný Otcovi, buď poslušný Duchu Svätému a zbav sa strachu. Už viete, prečo sme ráno začínali tie chvály tým spôsobom? Druhá vec, s ktorou zapasíme, je telesnosť alebo hriech alebo hanba. Zahambenie, mentalita neúspechu, mentalita nehodnosti, odsúdenia, seba spochybnenia, seba neprijatia. Prosto sme veľmi paralizovaní na seba samých. Kedykoľvek Boh ťa k niečomu povolá, tak ako keby ihneď prišiel žalobca. A ty si spochybnený sám v sebe. Ešte skôr, ako Boha posluchneš, tak hneď žalobca príde s celým registrom tvojich trestov, s celou tvojou nepravdivou falošnou mienkou o tebe samotnom, aby ti pripomenul, aký si, tri bodky. A ďalšia rada, ktorá tu je strategická, čomu ťa Duch Svätý vedie, kúp si, ale zaujímavé, že aj toto sa kupuje. Aj za to platíš cenu. Kúp si biele rúcho, aby sa neukazovala hanba tvojej nahoty. A je to naozaj kvázi ako keby veľmi podobné, ako sme to hovorili vo viere. Potrebuješ posluchnúť. Tu potrebuješ to uchopiť. Potrebuješ uveriť. Potrebuješ to zobrať do svojich úst. Vyznávať to, spievať o tom, myslieť na to, dostať to do tvojej identity, do tvojho celého vnútra, že si milované Bože dieťatko, že On ťa oblieka, ty si obliekaš biele rúcho a nechodíš v tvojej hanbe. Ale zároveň to aj znamená, že vychádzaš z veci, ktoré ťa zahambujú alebo spochybňujú. Vychádzaš z oblasti, kde vnímaš, že Svätý Duch není potešený. A teraz myslím aj na oblasti, ktoré by sme možno na prvýkrát nenazvali, že sú hriešne. A myslím na to, kde Pavel v liste Korinským hovorí, že všetko môžem, ale nie všetko buduje. Nie všetko mi je prospešné. A tiež list Židom hovorí, že odhodte všetko, čo vám je, na ťarchu. A ešte tam dodáva, aby sme si boli na istom, že nehovorí len o hriechoch. Aj hriech, ktorý vás ľahko obkľučuje. To znamená, potrebuješ odhodiť aj veci, ktoré sú ti na ťarchu. A dať ich nabok. A obliecť sa, aby si nebol zahambovaný ako Božie dieťa alebo Boží služobník. A teraz nemyslím len, že si berieš rúcho spravodlivosti Ježiša Krista. To je možno taká prvá vec, ktorá ťa pri tomto mieste napadne. Obliekam si rúcho spravodlivosti, som umytý baránkovou krvou, som očistený, som slobodný. Rozumiete? Poďte o krok ďalej. Obliekam si rúcho Božieho služobníka. Som Boží otrok, som Boží povolaný, Boh má so mnou plán. Veríte tomu? Hej? Amen, amen. Obliekaš si plášť Božieho služobníka, Božieho povolaného, Božieho pomazaného. Viete, čo to znamená? Obliekam si jeho plášť, obliekam si jeho uniformu. Ja sa mu dávam. A tým pádom si vyzliekam niečo, čo s tým nesúvisí, čo je v protiklade s tým, čo ma o to okráda. A zriekam sa veci, ktoré mi kradnú čas. Veci, ktoré zanečisťujú moju myseľ. Veci, ktoré ma rozptýľujú na rôzne strany. Obliec si tento plášť aj znamená, spoznávam moje povolanie, moje určenie. Zameriavam sa tým smerom. Pavel to vyjadril tak, že zabúdam na to, čo je za mnou a bežím za tým, čo je predo mnou. Sústreďoval sa na veniec, ktorý mu je pripravený, na odmenu horného povolania Božieho v Kristu Ježišovi. Tak to nazval Pavel. Možno sú nám tie slova také trošku cudzie. Viete, čo to znamená? Pavel videl v nebi odmenu konkrétnu za povolanie konkrétne. Chápete, Pavel vedel povedať, ja som apoštol a učiteľ pohanov. On presne vedel, čo má robiť. A hovoril, všetko dávam za seba, zabudám na všetko. A bežím za to odmenou, konkrétnou odmenou a konkrétne povolanie. Obliec si tento plášť znamená, že keď mi prebehne cez cestu zajac a ja bežím za srnkou ako podobnícky pes, tak nejdem za tým zajacom. Chápete? Zajačik, bež. Teba nech naháňa iný psík. Ja idem za niečím väčším. Áno, a zostávaš verný tvojom povolaniu. Presne tak. Aj keď ťa Boh povolal naháňať zajaca, presne tak. Ty teraz neurobíš falošnú pýchu. Fú, ja idem za niečím väčším. Idem za tou srnkou. Rozumiete? A pritom si... Rozumiem, síce krásny Boží, ale... No, ja zväčšík, no. Chápete? Ty buď poslušný Bohu. Nenechaj sa ľuďmi zmanipulovať, čo by si mal robiť. Ty uchop to, k čomu ťa Boh povolal, k čomu ťa Boh stvoril. A v jednom žalme hovorí, že Bože, moje srdce je jednoduché, proste. Nejdem za veľkými cieľmi. Ani za malými. Ale som spočinul v tebe. A niekedy toto robíme ako chybu. V cirkvi v posledných dňoch, že sa šponujeme buď do niečo, k čomu nie sme povolaní, alebo naopak, zriekame sa aj toho povolania, ktorým sme povolaní. Ale obliec si ten plášť, aby si nebol zahambený prosto. A aby si mal tú identitu, aby si vedel, prečo robíš to, čo robí. 131. žalm. O tom toto je, znovu sa vracame k uctievaniu baránka, že on ti je všetkým. A ty nevstupuješ do služby kvôli sebe. Ani kvôli ľuďom. Ale je to jeho plášť, ktorý ťa zahaľuje. A ty si poslušný jemu. A tá hanba môže byť niekedy v tom zmysle, že vystavuješ sa na odiv. Pozrite sa na mňa, aký som veľký učiteľ alebo prorok. Aký ja som Boží pomazaný. Že by sa neukazovala hanba vašej. Niekedy zahaliť sa do plášťa znamená zostať v skrytosti. V pokore, presne tak. A že nepredbehneš veci. Pavel to jasne popisuje ako tajomstvo. Nie ten sa dokázal, kto sa sám odporúča, ale koho Boh odporúčal. Ja sa bojím, že dnes väčšina služobníkov si sama otvára dvere. Nie Boh ich povyšuje, ale sami sa povyšujú. A myslím, že je dôležité čakať na ten Boží čas a na Boží spôsob, ako ťa on uvoľní do služby. V posledných dňoch máme varovanie, že bude mnoho Kristov, ktorí budú hovoriť, ja som Kristus. A Kristus znamená Kristos pomazaný z gréčtiny alebo Mesiáš, Hamašia z hebrejčiny. A to neznamená len, že tu budú falošní nejakí antikristovia. Ale cirkev v posledných dňoch bude plná takzvaných pomazaných, ktorí budú hovoriť, ja mám pomazanie. Ja som ten silný obdarovaný. Ja som ten prorok, ten uzdravovateľ. A ľudia sa hrnú za nimi ako do kina, ako do divadla. A hľadajú tam veľmi rýchle vyriešenie svojich problémov. Hľadajú buď zázrak, alebo zážitok, alebo nadprirodzenú moc. A to všetko sú korene okultizmu. A my to samozrejme robíme v cirkvi. A pozornosť ľudí je potom sústredená na tých pomazaných. A nie na Boha samotného. Takže keď budete počuť mnohé volania, ja som Kristus. Ježiš tam jasne hovorí, nechoďte. Nechoďte. Rozumiete, o čom hovorím? Jeho služobníci pôjdu v plášti. Pôjdu zahalení. Budú vzdávať slávu Bohu. A budú utekať od toho, aby ich ľudia urobili králmi. A koliriovú masť, toto som veľmi ešte vnímal ako tretiu vec. Pomazať vaše oči, aby ste videli. Takisto platíme tú cenu. Platíme tú cenu mať osobné skúsenosti, zjavenie. Osobne vidieť Pána. Mať uzdravený zrak. Mať tú schopnosť vidieť Pána. Milujem ten verš vo Veľpiesni, je to úplne krásne, zachytené. Tam je to tak básnicky vyjadrené, že tvoje oči, to hovorí Kristus svojej milej cirkvi alebo kresťanovi, tvoje oči sú ako holubice. Ty máš schopnosť vzlietnúť na krídla a vidieť veci z inej perspektívy. Ty máš schopnosť vidieť, v Duchu Svetom vidieť. Ale je to cena, ktorú potrebuješ zaplatiť, že osobne hľadáš, osobne chceš, osobne voláš ku Kristovi a prichádzaš k nemu. On je tvojim pánom. A ty po ňom túžiš. A nežiješ z cudzích zjavení. Nenecháš sa v cirkvi viesť ako v autobuse. Nie si pasívny v tom. Ale pre teba osobne Kristus sa stáva všetkým. A znovu ja čakám, že sa zmení trend v týchto posledných dňoch cirkvi. A myslím si, že už dlhodobo je toto neudržateľné. Že prosto zabávame ľudí kresťanskou kultúrou, kresťanskými informáciami a programami. Ale Pán ustanovuje apoštolov, prorokov, evangelistov, pastierov a učiteľov. Prečo? Aby udržiavali cirkevné zbory v chode, aby zabezpečili zborový život počas týždňa, aby zabávali kresťanov, aby vystrojovali svätých ku dielu služby. To znamená, aby každý jeden kresťan rástol v Krista. Aby každý mal vzťah s Kristom. Aby každý bol ovečka, ktorá počuje hlas svojho pastiera. Aby každý bol vystrojený v tom ísť do jeho Božieho povolania. A to sa nestane tak, že si prídeme do cirkvi posedieť. A to sa stane tak, že možno ráno začneš hladný vstávať o pol hodinku skôr. A že možno pôjdeš niekde do samoty, že budeš hľadať Božiu tvár, že On sa stane pre teba zásim. Kúp si kolíriovú masť. A zaujímavé je, tá kolíriová masť bola liekom, vtedy to bola taká liečivá masť na oči, ktorá sa vyrábala v Laodicei v tých dobách. To znamená, že potrebuješ ozdravieť z tej mentality nejakej spotrebnej. Ozdravieť z toho, znovu niekto to nazýva, že sme chorí na grécky typ myslenia v Európe. To znamená, že sme príliš intelektuálni. Že nám, sa uspokojujeme s tým, čo si prečítame, čomu rozumieme. Ale my potrebujeme zakúsiť Krista osobne. Potrebujeme ozdravieť. Krista poznáme v Duchu Svetom. Kto sa pripojí k Pánovi, v Korinským je napísané, je s ním jedno telo. Zakúšaš niečo také, že ťa trasie a za každú cenu, každý deň. Je s ním jedna duša, že máš tie pocity, alebo mysel, intelekt. Kto sa pripojí k Pánovi, je s ním jeden duch. Ty Pána spoznávaš v duchu. Neprijali ste ducha strachu, aby ste sa znovu báli. Prijali ste ducha synovstva, ktorým voláme Abba Ocko. A ten istý Duch Svätý spolu s našim duchom osvedčuje, že sme dieťatka Bože. A toto je to ozdravenie, tá kolíriová masť prebúza tvojho ducha, tvoje vnútro, tvojho vnútorného človeka, tvoju schopnosť vidieť Krista, počuť ho, nechať sa ním transformovať, meniť, dotýkať, byť dotknutý ním, byť usvedčený z hriechov. Prosto všetko možné, ale niečo, čo je osobné, čo je v tvojom duchu, čo sa ti stane tvojim vlastníctvom. Takže myslím, že toto je taká tretia vec, ku ktorej som vás chcel povzbudiť. A čo sa týka nášho uctievania. Buď poslušný, keď uctievaš Pána. Vymákni tie body, kedy Svätý Duch ti dáva niečo konkrétne a niečo s tým urob. A nevrč v jazykoch len ako motorku, keď pustíš. Hej? Máš jazyky na to, aby tvoja mysl dostala ovocie. Napísané, kto sa modlí v jazykoch, modlí sa jeho duch, ale moja mysl je bez ovocia, píše Pavel. A potom sa hneď na to pýta, čo teda, čo budem robiť teda? A dáva vám tam návod, budem sa modliť duchom a budem sa modliť aj, budem žalmy spievať duchom a budem žalmy spievať aj mysľou. Viete prečo? Lebo keď ty začneš chváliť Pána v jazykoch, to je jeden z takých príkladov, tak príde skôr či neskôr niečo, sa začne diať v duchu. Hej, v duchu. A ja tak chcem pozbudiť, aby si toto vymákol, čo sa deje v duchu. A v duchu sa môžu diať rôzne veci, keď sa modlíš v jazykoch. Môže prísť radosť, môže prísť pokoj, môže prísť slovo poznania, môžeš prežívať, že spievaš Bohu žálom, môžeš mať bojové jazyky, môžeš sa prihovárať za niekoho. Ale ide o to, aby si to ty zobral, aj ty. Aby si nielen vrčal, ale Pavel hovorí, čo teda budem sa modliť aj mysľou, keď to chytím, keď porozumiem, čo sa deje v duchu, tak to zoberiem do svojich úst a začnem to hovoriť slovensky, alebo neviem, aká je tvoja materčina. A budem žalmy spievať duchom. Spieva niekto z vás v jazykoch? Spievajte v jazykoch pravidelne? Lebo nejak ste taký naiv v tom. Ľudia, toto je možno základná vec, ktorej sme Bohu, a poviem to otvorene, neposlušní. Nechceme jazyky, nepoužívame jazyky. A ja som z toho chorý. A to je. A v charizmatických zase zboroch vrčíme v jazykoch, ale nechytíme to v duchu. Ten prospech z jazykov, to ovocie, tá inšpirácia, to vedenie, ktoré ti tam príde, keď sa modlíš v jazykoch, niečo sa s tebou deje. Povstáva v tebe nejaký život, či láska, alebo autorita. Rozumiete? Ty sa modlíš v jazykoch, dávaš priestor Duchu Svätému, ale potom sa nechaj ním aj zobrať. Potom s ním aj spolupracuj. A to je tá poslušnosť v duchu. A možno, že je na čase urobiť pokánie z toho. A vstúpiť do toho. Keď sa ty modlíš, keď ty uctívaš Pána, poslušnosť vo viere, zober to, čo Svätý Duch ti dá. Choď v tom. Napríklad, keď ťa Duch Svätý začne viesť v pokánie a v obvýznaní, choď do toho, dovol mu to. Buď meký, dovol mu, aby v úvodzovkách si ťa natrel na chlieb, ako maslo. Nebuď taký rezistentný, že o, nejdem robiť pokánie. Buď meký. Radšej urob pokánie aj z toho, kde nepotrebuješ. Rozumieš? Ďalšia taká vec, keď ťa Duch Svätý vedie, buď pravdivý, on je duch pravdy. Veľmi rýchlo, ak si citlivý v duchu, a v tom sa môžeme učiť tej citlivosti, to je tá kolíriová masť. Niekedy zistíš, že niečo není v poriadku, modlíš sa a nevieš prejaviť, niečo není OK. Nejak si prichádza taká nervozita, také vyrušenie, ale ak si dostatočne citlivý, niekedy vieš, že je to napríklad z toho, že nie si v pravde proste. Že duch ti niečo hovoril, niečo ťa usvedčoval, ale ty si povedal, idem ďalej. Ale Ducha Svätého neoklam. Môžeš ho len odsunúť nabok, ale už potom tvoje modlitby nie sú v duchu. Rozumieš? A pokúšaš sa, a ideš v duši a prelomím, a prelomím. Ale nejde vo vnútri, Duch Svätý ti hovorí. Poď, brat. Ja mám jedného môjho vzácného brata, pamätám sa doteraz, keď sme boli študenti, a mne to liezlo na nervy, lebo on sa prosto zodvihol uprostred modlitieb a odišiel. A on povedal, viete čo, prepáčte, ale musím si dať niečo do poriadku. Ale ja som potom začal si vážiť a obdivovať jeho citlivosť a pravdivo, lebo Duch Svätý je duch pravdy. Nehraj divadlo. Nie je to o tej forme. Rozumieš, včera si kričal v jazykoch a potom ťa to uvoľnilo do viery, fungovalo ti to, išiel si, napli sa tvoje plachty a potom si ti Duch Svätý dal biblické verše o viere a o víťazstve a ty si s toho spravil polhodinovú jazdu a po polhodine si bol matador, kto je viac ako ja v Kristovi. A to neznamená, že na druhý deň urobíš to isté. Svätý ťa zoberie znovu niekam inám. Vždy je to cesta a je to nová a živá cesta. Je to dobrodružný príbeh. Toto je to kupovanie si zlata. Tu tak zbohatneš na múdrosť, na skúsenosť, na zjavenie, na vedenie, na citlivosť. Toto ti nedá žiadna biblická škola.
Kúp si to, prosím, buď poslušný Duchu Svätému, ale začni uctievať v duchu, buď v duchu. Buď citlivý na to, čo Duch Svätý robí. A ešte to ukončím, lebo už nám vonie obed, už nás to tam láka. Ešte to ukončím tým, že Duch Svätý je osoba. Ctí ho, rešpektuj ho, prosím. Uvedom si, že ty ho trápiš a zarmucuješ. Keď nie si poslušný, keď vzoruješ, keď aj tak si ideš po svojom. Uvedom si, že on je zarmutený, keď ty sa rozvalíš na stoličke a si lenivý, čo len otvorí tvoje ústa. Vieš čo, radšej odíď z modlitebného stretnutia, keď toto chceš robiť. Radšej nechod do cirkvi. Poviem, ako je. Ako on ťa chce viesť. Ja viem, že sa možno hambíš, ja viem, že prerážaš mnohé tvoje mindraky a teď. Tam sme boli dneska ráno. To potrebuješ robiť, ja tomu rozumiem. Ale do nekonečna to nebudeš môcť v tom zostávať. V tých pamperskách. A prebaľujte ma. Je čas, aby si začal byť poslušný. Je čas, aby si sa chýbal v Duchu Svätom. Je čas, aby si zahodil mindráky. A keď spievame o kľaňaní, tak sa budeš kľaňať. Keď spievame o dvíhaní rúk, tak nech zodvihne. Keď spievame o prorokovaní, tak začneš prorokovať. Pôjdeš v duchu, v tom, čo Pán robí. Ja vás tak pozývam trošku vyššie do tej úrovne. Buďme poslušný Duchu Svätému. On je niekto, kto ti prichádza na pomoc. Keď nevieme začať, ako sa modliť, v liste Rimanom 8 je napísané, že on prichádza na pomoc našej modlobe. To nie je nová vec, ty vždy budeš mdlý. To si ty. Si hlinená nádoba. Celo je mdle. Ale duch je. Tvoj duch. Tvoj duch je hotový. Duch je hotový. Ty nemáš len telo a dušu, ty máš aj ducha. A on je hotový. A ty v duchu potrebuješ vstupovať do tých vecí. A Duch Svätý prichádza na pomoc našej mdlobe. On ťa zodvihne, on ťa zoberie. A toto je niečo, čo nazývam tvorivé chvály, ale o tom možno viacej zajtra. Toto je tá tvorivosť. Tvorivosť z Božej strany, zo strany Svätého Ducha, že on ti dá nové veci. On tvorí nové. On príde rozmanitým spôsobom. Vietor vie, kam chce. Ty nevieš, odkiaľ, kam prichádza, ale čuješ jeho hlas. Nasliníš prst v duchu a cítiš vietor. Rozumiete? A to je to nechať sa ním viesť. Halelúja. Halelúja. Tak poďme ešte pred obedom. Pred obedom sa spolu modliť za tieto veci, dobre? A poďte, budeme možno vyznávať veci ako neposlušnosť alebo zarmutenie Svätého Ducha. A poďte sa modliť. A na schvál to tak poviem, nech vám to znie akokoľvek divne. Neviem, prečo to divne v cirkvi dneska. Chcem sa modliť za uvoľnenie daru jazykov. Je čas, aby sme prestali v nich vrčať. Je čas, aby jazyky boli jazykmi. A ja neviem, ak si tu a 3 roky máš jeden a ten istý neznámy jazyk. Niečo není v poriadku, môj. Biblia hovorí o dare jazykov v mnohom čísle. Poďme to uvoľniť. A možno sa postav pred Bohom a možno povedz Duchu Svätý, tak ťa potrebujem. Teraz som počul, teraz si to uvedomujem, že neviem uctievať Otca bez teba. A pozývam ťa, pomôž mi. Amen.